ultima hora diei, duodecima erat. Nox incipievat cum sol occidebat, et quoque in duodecim horas divisa erat. Nocte omnes homines, viri, feminae, pueri, polaeque, dormievan. Tantum milites in castris nocte vigilaban.